Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, այսօր մարտի 23-ն է, օրը 2:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակը արդեն բանակցություններ է սկսել ադրբեջանական կողմում հայտնված հայ զինծառայողի խնդրով։ Ազգային ժողովը մերժեց Գյումրեցի ընտանիքի սպանդի մեջ կասկածվող ռուս զինծառայողին հայաստանյան արդարադատությանը հանձնելու վերաբերյալ Զարուհի Փոստանջանի հեղինակած հայտարարության նախագիծը։ ԲՀԿ-ն պաշտոնապես հայտարարում է ընդդիմադիր ուժ դառնալու մասին։ Ֆրանսիայի նախագահը Երևանում կքննարկի Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների հեռանկարը։ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Երևանում հազարավոր վերելակներ շահագործվում են առանց պարտադիր տեխնիկական փորձաքննության։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր հրաշալի կազմել եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այսօր տարածել են հայկական դիրքերը լքած զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանի հարցաքննության տեսագրությունը։ Դրանում զինծառայողը պնդում է, որ զորամասում իր նկատմամբ բռնություն է կիրառվել, ինչն էլ ստիպել է իրեն հատել ճակատային գիծը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը տարածած տեսանյութը բեմականացում է, որակել հիշեցնեմ միջադեպի արդիվ պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը արդեն իսկ քրեական գործ է արուցել։ Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական սահմանին և շփման գծի երկայնքով համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Այս մասին Արմենպրեսի հետ զրույցում ասել է պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով նախորդ շաբաթվա համեմատությամբ կրակոցների թիվը նվազել է լարվածության աստիճանը ևս։ Կարելի է ասել, որ լարվածությունը նվազել է, կրակում են, բայց ոչ այն ուժգնությամբ և քանակությամբ, ինչպես նախորդ շաբաթ նշել է Հովանիսյանը։ Ուկրաինական և ռուսական մի շարք աղբյուրներ շարունակում են պնդել, որ 2 օր առաջ Բայկալ լճում ձկնորսության ժամանակ ջրահեղ ձեղել Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կրտսեր որդին 33-ամյա Վիկտորը։ Այս տեղեկությունը հաստատել են նաև Յանուկովիչի նախկին կուսակիցները։ Մի քանի ժամ առաջ Վիկտոր Յանուկովիչ կրտսերի մահվան մասին լուրը զետեղվեց նաև Ուկրաինայի նախկին իշխող ուժի ռեգիոնների կուսակցության պաշտոնական կայքում։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պետք է քննարկի Ուկրաինային աջակցություն ցուցաբերելու բոլոր տարբերակները, ներառյալ պաշտպանական նշանակության սպառազինություններ մատակարարելու հեռանկարը։ Այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի ռազմական ուժերի հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլավը, հավելելով, որ դաշինքի հետ ախուզական ծառայությունները վերջին շրջանում կասկածելի ակտիվություն են նկատում հատկապես արևելյան Ուկրաինայում։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության տեղեկություններով Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության զինյալները, խախտելով Մինսկի համաձայնագրի մի շարք դրույթներ, 12 տանկ են տեղակայել քաղաքի մերձակայքում։ Ուկրաինայի զինված ուժերը տեղեկացնում են, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ կառավարական բանակի 6 զինծառայող վիրավորվել է։ 91 տարեկան հասակում վախճանվել է Սինգապուրի հանրապետության հիմնադիր վարչապետ, երկրի տնտեսական հրաշքի հեղինակ Լի Կվան Յուն, ով ասիական այս պետությունը ղեկավարել է շուրջ 30 տարի, և պաշտպանները, սակայն, բազմիցս քննադատել են Լի Կվան Յուին Սինգապուրում քաղաքացիական ազատությունների սահմանափակման համար։ Միացյալ Նահանգները կարող են սեփական ուժերով կանխել Իրանի միջուկային ծրագրի զարգացումը։ Այս մասին 3-3-ան Fox Հեռուստա ընկերության եթերում հայտարարել է կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ջոն Բրենանը։ Նրա խոսքով Իրանի ղեկավարությունը շատ լավ հասկանում է, թե ինչահավոր բարդությունների ու հետևանքների կբախվի, եթե հանկարծ որոշի միջուկային զենք ստեղծել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շփման գծից ստացվող լրահոսը նախորդին համալրվեց նոր տագնապահարույց տեղեկություններով։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մի զինծառայող ըստ պաշտոնական հաղորդագրության իր զորամասի մարտական դիրքից անցել է հակառակորդի կողմը։ Պաշտպանության բանակի մեկ այլ զինծառայող էլ հանկարծամա է եղել, փաստիկապակցությամբ քննություն է իրականացում։ Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ ադրբեջանական կողմում հայտնված հայ զինծառայողի խնդրով արդեն բանակցություններ են սկսել։ Մարտի 19-ին հիշեցնենք, Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված դիրքերի վրա ադրբեջանցիների հերթական հարձակման հետևանքով 3 հայ զինծառայողներ զոհվել էին, եւս 4-ը վիրավորվել։ Սահմանային վերջին միջադեպերն իմի է բերել Սիսակ Գաբրելյանը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն սկսել է բանակցել ադրբեջանական կողմի հետ սահմանն անցած 24-ամյա զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանի մասով։ Միջազգային կոմիտեի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին, սակայն, մանրամասներ դեռ չի հայտնում։
Մենք բանակցում ենք, մենք երկխոսության մեջ ենք։ Ըստայն միայն կարողաց գիտենք, որ այսպիսի միջադեպ տեղի ունեցել և անմիջապես խոսում ենք իշխանությունների հետ։ Մյուս փուլը արդեն մնացած հարցերը ուսանք։
Փոխարենը ադրբեջանական մամուլն արդեն երկու տեսանյութ է հրապարակել, ցույց տալով, թե ինչպես է հայ զինվորը սպիտակ կտորը ձեռքին մոտեցել ադրբեջանական զորքերին։ Երկրորդ ավելի երկար տեսանյութում Անդրանիկ Գրիգորյանն արդեն սենյակում է, կծկտուր պատասխաններով և աջուձախ նայելով նա իր արարքը պատճառաբանում է զորամասում կրած ճնշումներով։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը վստահ է, սա ճնշումների արդյունքում բեմականացված նկարահանում է, հնչող խոսքերն էլ որևէ կապ չունեն իրականության հետ։
Գրիգորին պարտադրել են, որ այդպիսի բան է խոսում, նույն արել են Ինջի Ղուլյանի հետ և նույն մարդիկ են այնտեղ, նույն խումբն է, սա պարզ երևում է, այսինքն այդ մարդկանց ուղղակի բռնությունների են ենթարկում և փաստորեն սուֆլորի պես մի բան է դրած այնտեղ, այդ մարդը կարդում այն, ինչ պետք է ասի, տրաֆալետային ինչ-որ գաղափարն է։
Բաբայանը բեմականացում է որակում նաև ադրբեջանական սահմանին մոտենալու մասին տեսանյութը, նախագահի խոսնակը նշում է, հայ զինվորին այլ համազգեստ են հակցրել։
Վերևի մասը տարբերվում է ներքևի զգեստից գույները և այլ երևում է, որ արդեն ոնց որ նախկինում հիշում եք մեր քաղաքացու Միջևանում փոխել են էլի կոշիկները, հիմա էլ տեսնում եք, որ փոխել են ուրեմն հայտի, ուրեմն շորերի ներքի մասը։
Իսկ հայկականը համազգեստ է ներքևի մասը։
Վերևի մասն է հայկական, ներքևինը ոչ։
Բաբայանի համար զարմանալի է նաև ադրբեջանական կողմի հանգստությունը, անգամ եթե զինվորը սպիտակ դրոշակով է մոտենում, դիրքերում հերթապահող զինվորները պետք է հատուկ գործողություն իրականացնեն։
Որտեղ ինքը կարող է լրիվ ատամներով զինված լինի, լրնակներով, և գա այնտեղ շախեդի պես, այսպես ասած, տրակցնի իրեն։ Այսպիսի մենք մաներ չենք տեսնում, կարծես թե ամեն ինչ սպասվելի է, բոլորը սպասում են, որ ինքը գա նկարահանում են, և այդ նկարահանումները ցույց են տալիս, որ սա, եթե նույնիսկ տեղում է իրականացվել, բայց իրականացվել է թիկունքում, այսինքն ադրբեջանի հերոսապեշտությունից եկել են և այդ նկարահանումները կատարել։
Անդրանիկ Գրիգորյանի կողմից մարտական դիրքը լքելու փաստի առթիվ քննչական կոմիտեում արդեն հարուցվել է քրեական գործ, դասալքությունը մարտական հերթապահությունը կատարող զինծառայողի կողմից հատկանիշներով։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը երեք հաղորդեց նաև զոհի մասին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության զինծառայող Հայկ Մարկարյանը հանկարծամահ է եղել դեռևս չպարզված հանգամանքներում։ Այս պահին հաղորդվում է միայն, որ 23-ամյա զինվորը ուշագնաց է եղել և 10 րոպե անց հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել։ Անհայտ է նաև հանկարծամահ եղած Հայկ Մարկարյանը ծառայության ընթացքում առողջության հետ կապված գանգատներ ունեցել է թե ոչ, սակայն պաշտպանության նախարարի խոսնակը վստահեցնում է, Մարկարյանը պիտանի է եղել ծառայության անցնելու համար։
Այս պահին գոնե հստակ կարող եք ասել, որ ինքը այդ բժշկականությունն անցնելուց առողջ է եղել։
Իհարկե, ժամանակ եթե հաստատվես, որ ինֆարկտ է կամ ինսուլտ, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան է, այդ իրենց հիվանդությունը, այդպես խնդրումը, որ հասցեական կենքում պատի լրիվ փայլատեր առողջ չունեմ մարնում։
Արծրուն Հովանիսյանը վստահեցնում է, այս դեպքերը որևէ առնչություն չունեն անցած շաբաթվաverչին սահմանին արձանագրված լարվածության հետ, որի արդյունքում հայկական կողմում 3 զինվոր զոհվել էր, 4-ը վիրավորվել։
Մենք որևէ բան չենք թաքցրել կամ կերտել, համընկնում ա եղել, որոշ մարդիկ էլ նստած դրան են սպասում, որ ես համընդունել ունեցք քարկոծել էլի։
Հանկարծամահ եղած զինվորի գործով քննություն է իրականացնում զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունը, մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Պաշտպանության նախարարությունը միայն տեղեկացնում է, ադրբեջանն անցած զինծառայողն ու հանկարծամահ եղած զինվորը միևնույն զորամասում չեն ծառայել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովը քվեարկությամբ մերժեց գյումրեցի ընտանիքի սպանդի մեջ կասկածվող ռուս զինծառայողին հայաստանյան արդարադատության հանձնելու վերաբերյալ Զարուհի Փոստանջանի հեղինակաց հայտարարության նախագիծը։ Թվում է, թե նախագծում ներառված երկու պահանջները միանգամայն օրինաչափ են և հիմնավոր՝ դատապարտել սպանդն ու գլխավոր կասկածյալին հանձնել հայաստանյան իրավապահներին։ Սակայն իշխող հանրապետական օրինակ այդպես չի կարծում, ըստ իշխող ուժի ներկայացիչների հարցը բացառապես իրավական հարթությունում է և պետք չէ միջամտել։ Վերջիններս ի դեպ ոչ թե դեմ քվեարկեցին, այլ դիմեցին հարցը տապալելու հին փորձված մեթոդին, չմասնակցեցին քվեարկությանը։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Գյումրիում տեղի ունեցած դաժան սպանությունների վերաբերյալ Զարուհի Փոստանջանի հայտարարության նախագիծը ազգային ժողովի նստաշրջանի օրակարգում չընդգրկվեց հանրապետականի ջանքերով, իշխող մեծամասնությունը չմասնակցեց քվեարկությանը։
Կողմ 42 դեմ չկա ձեռնբավ 1 գոշումը չընդունվել։
Գյումրիում տեղի ունեցած սպանդը դատապարտող եւ Վալերի Պերմյակովին Հայաստանի իրավապահներին փոխանցելու պահանջով նախագիծը դրական եզրակացություն չէր ստացել նաեւ պետաիրավական հանձնաժողովում։ Այս քվեարկությամբ սակայն այն կարող էր մտնել մեծ օրակարգ։ Հանրապետականից բացի բոլոր խմբակցությունների ղեկավարները կողմ էին։ Նրանք թեև հայտարարության տեքստում խնդիրներ էին տեսնում, այնուամենայնիվ կոչ արեցին հայտարարությունը ընդգրկել օրակարգում, ապա միասին աշխատել տեքստի վրա։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը ևս ասաց. «Հայտարարությունը պետք է ընդունել անկախ դրա տեքստի շուտ տարաձայնություններից, որպես քաղաքական ուղերձ, որ հարցը շատ մեծ հնչեղություն ունի Հայաստանում»։
Սերժ Սարգսյանը վերջերս խոսում էր զենքի մատակարարման անընդունելության մասին, թե ինչ է զգում մեր զինվորը, երբ իր վրա կրակում են ռուսաստանյան զենքով։ Հիմա էլ մենք կարող ենք մեր պատգամը ըղել, թե ինչ է զգում հայ քաղաքացին, երբ ռուս զինվորը մտնում եւ գնդակահարում էր։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն էլ կոչ արեց հայտարարությունը օրակարգ մտցնելով աջակցել կառավարությանը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։
Տեղի ունեցել սարսափելի ողբերգություն, ոչրագործություն։ Այս պահին հարցը միայն նրա մասին է, որ հարցը մտնի օրակարգ ու քննարկենք։ Ինչ եմ կարողանում պատկերացնել ազգային ժողովին, որ ազգային ժողովը հրաժարվի քննարկելուց։ Եվ ավելին, նկատում եմ երկչոտություն, եթե չասեմ վախկոտություն գործադիրի մոտ Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան մարմինների նկատմամբ։ Եվ եկեք մենք քվեարկության համարձակություն տանք այդ գործադիրին և պահանջենք, որ գոյություն ունի հայ ժողովուրդ, գոյություն ունեն մեր պետական շահերը և հենց դրա համար էլ գոյություն ունի ազգային ժողովը։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը մեծամասնության դիրքորոշումը բացատրելով ասաց, քաղաքական շահարկումներին մասնակցել չեն ուզում։
Հարցը գտնվում է բացառապես իրավական հարցության մեջ, և մենք չենք ցանկանում, որպեսզի միջամտենք իրավապահ մարմինների գործունեությանը, և նաև ցանկություն չունենք մասնակից դառնալ անիրավի քաղաքական շահարկումներին և կոչ եմ անում նաև իմ գործընկերներին, որ նման ողբերգության հետ կապված ձեռնբավ մնան քաղաքական շահարկումներից։
Հայտարարության հեղինակ Զարուհի Փոստանջանը հակադարձեց. «Խնդիրը վաղուց իրավական դաշտում չէ, գլխավոր դատախազն իր պարտականությունները չի կատարել, պարզ չէ, թե նա ինչ է պահանջել ռուս գործընկերոջից և արդյոք մինչ օրս չի ստացվել ռուսական կողմի պատասխանը»։
Հետևաբար իրավական գործընթացները այստեղ սպառվել են, և մենք որպես քաղաքական մարմին պետք է արձագանքենք, և հենց մեր գործառույթների մեջ է մտնում այդ քաղաքական պատասխանատվություն կրելը։
Հայաստանի իշխանությունները մինչ այս պահը լռում են այն դեպքում, երբ քաղաքացիները վերջին տարիներին Ռուսաստանի կողմից հաճախակի դարձած անօրեն որոշումների ականատեսն են դառնում, ասաց Փոստանջանը։
Սկսած Հայաստանի թշնամի Ադրբեջանին 4 միլիարդ զենքից ավելի վաճառելուց, վերջացած Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգությամբ։ Հետևաբար մենք պետք է ընդունենք նման դատապարտող հայտարարություն։
Թե ինչու ըստ Փոստանջանի այս հայտարարությունն անգամ օրակարգ չմտավ, արդյոք Ռուսաստանի իշխանությունները հնարավոր բացասական արձագանքից խուսափելու խնդիր կար, հարցին պատգամավորը պատասխանեց.
Հիմնական պատճառը այն է, որ մեր հանրությունն է պատշաճ կերպով իր պահանջները չի ներկայացնում։ Հիմնական պատճառը երևի դա է։ Իրենք չպետք է վախենան պարոն Պուտինից կամ պարոն Սերժ Սարգսյանից, իրենք պետք է վախենան հայ ժողովրդից։ Այս սա է խնդիրը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում այսօր այլ ուշագրավ իրադարձություններ են եղել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարել է, որ կուսակցությունը գործելու է ընդդիմության դաշտում։ ԲՀԿ-ն, հիշեցնենք, անգամ իշխանական կոալիցիայից դուրս գալուց և ընդդիմադիր կեցվածք ընդունելուց հետո մշտապես հայտարարում էր, թե ոչ թե ընդդիմություն է, այլ ընտրանք։ Կուսակցությունում վերջերս տեղի ունեցած արմատական փոփոխություններից հետո բարգավաճը փորձում է հստակություն մտցնել իր կարգավիճակի և դերակատարության հարցում։ Աստղի Բեդևյանին լսենք։
Մենք արդեն ընդդիմություն ենք ասացին։
Նաիրա Զոհրաբյանն ազգային ժողովի նիստում ԲՀԿ-ն հայտարարեց ընդդիմություն։ Կուսակցությունն ու խմբակցությունը չլքած Լևա Խաչատրյանը դահլիճում հնչած հայտարարությունը մեկնաբանեց դահլիճից դուրս։
Իշխանություն չէինք ցանկանում, մնում էր ընդդիմությունը։ Իշխանությունը նաև տնօրինում է բյուջեն, կոռուպցիոն ռիսկերը եւ այլն եւ այլը, իսկ ոչ իշխանությունը նա, որը բացարձակ ազդեցություն ունի տնտեսական քաղաքականության վրա եւ ֆինանսական հոսքերին։ Որն է հոգեպես ավելի ազնիվ, խնդրում եմ դիմել Շեքսպիրին։ որը նույնպես իմ հայրենակիցն էր։ Իմիջիայլոս դա Շեքսպիր անունը իսպիր, դրա համար անունը դրեցին Շեքսպիր, հետագայում դարձավ Շեքսպիր։
Բարգավաճ Հայաստանի մի շարք ներկայացուցիչներ հայտարարել են, կուսակցությունը գործելու է կառուցողական ընդդիմության դաշտում։ Մինչև վերջին իրադարձությունները իշխանապահության պահանջ դնող հանրահավաքային պայքար մղող Բարգավաճ Հայաստանն այնուհանդերձ առաջիկա քայլերը չի հստակեցրել։ ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Վահան Բաբայանը չթաքցրեց, կուսակցությունը մարտավարության խնդիր ունի։
Եթե նույնիսկ անժամանակ ինչ-որ մի բան արել ենք, այս պահին մենք կանենք դա այլ կերպ, մենք դրա բացատրությունը եւ այն կետերը, որոնց շուրջ մենք խոսելու ենք եւ ասում ենք, դա ձեզ ներկայացնելու ենք առանց որևէ երկմտանքի, ենթատեքստերի եւ վախենալու։
Լովա Խաչատրյանը մի քանի օր առաջ գործընկերների ձևակերպած կառուցողական ընդդիմություն արտահայտությունն այսպես է հասկացել։
Մենք մեզ պատկերացնում ենք բոլոր բացասական երևույթներին ընդդիմություն։ Կլինի դա հանրապետականի կողմից, թե քաղաքական մեկ այլ կուսակցության, նույնիսկ ընդդիմության կողմից եթե կլինի։
Մարտուն Գրիգորյանը ԲՀԿ-ից դուրս եկածներից է։ Չգիտի ով է փոխվել, ով առնետավազքով զբաղվել, ինքնասած դուրս է եկել, քանի որ ԲՀԿ-ում մնալով Գյումրիի խնդիրները չէր կարող լուծել։
Եթե ես, այսպես ասեմ, հստակ տեսնեի ընդդիմության հնարավորություն կամ բան, միգուցե ես որոշում չկայացնեի։
Արայիկ Աղաբաբյանը եւս Բարգավաճ Հայաստանից հեռացածներից է, բայց խմբակցությունը չի կարող լքել։ Դուրս եկավ, մանդատը կկորցնի։
Դա բարոյական է թե ոչ, հա՞։ Իմ դեպքում ես համարում եմ, որ դա ճիշտ քայլ էր։ Մանավանդ որ ընդդրացուցակով անցնելը մի բան, բայց իմ դեպքում նաև ընդդրազանգվածի ես գործում եմ ու ունեցել եմ եւ այսօր էլ կապված եմ իմ ընդդրողների ու առհասարակ ազգաբնակության հետ եւ իմ քայլը ես չեմ համարում սխալ, դա ճիշտ քայլ էր։
Ռուստամ Գասպարյանն ասաց, լավ է արել դուրս է եկել ԲՀԿ-ից, հիմա իրեն ավելի ազատ կզգա։
Նավի ջեր շերրացա, գուսակցության մեջ էի Ծառուկյանի խաթր։
Գասպարյանը չգիտեր Ծառուկյանին սպառնացել են թե ոչ, կարծում էր ԲՀԿ-ն ախքին առաջնորդն ուղակի արյունահեղություն չուզեց։
Ժողովրդի միջից հնարավոր էր լինեին մարդիկ, որոնք կարող բացեին իշխանության վրա կամ հակառակը։
Հիմա իշխանապահության հարց չկա նաև Արցախյան ազատամարտի մասնակից Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի արիության մեդալներով, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ հուշամեդալներով ապարգևատրված Ռուստամ Գասպարյանի օրակարգում։
Նման օրակարգ այսօր չկա, այլ իշխանապահության երևի ես բարձրացնեմ, ամբողջ մի ազգնա ոտիչքածա բարձրացնել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակենք ներքաղաքական թեման։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ ծավալված բանավեճն անիմաստ է համարում, մասնավորեցնելով, թե քաղաքական ուժերը ներքաշվում են կեղծ օրակարգի մեջ։ Փաշինյանը այլ, իր խոսքով, ավելի կարևոր ու առաջնային խնդիրներ է մատնանշում։ Պատգամավորի Ազատություն TV-ի կիրակնորյա ծրագրին տված հարցազրույցի առավել էական հատվածներն առանձնացրել եւ իմի է բերել Կարլեն Ասլանյանը, լսենք։
Քաղաքացիական պայմանագիր միավորումը, որին անդամակցում է Նիկոլ Փաշինյանը, չի մասնակցելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների քննարկումներին, որակելով դա կեղծ օրակարգ։ Հրաշ Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում Փաշինյանը համոզմունք է հայտնում, որ կառավարման որևէ տեսակի մոդելը չի կարող խոչընդոտել իշխանապահությանը։
Եթե կա երկրում ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, ուրեմն այդ ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունը կարող է իշխանապահություն իրականացնել կառավարման եւ նախագահական համակարգում, եւ խորհրդանական համակարգում, եւ գործող սահմանադրության պայմաններում, եւ կարող է նախկին սահմանադրության պայմաններում եւ որևէ սահմանադրության պայմաններում, որտեղ գիտեք ժամանակակից աշխարհում սահմանադրությունները, մանավանդ այն երկրներում, որոնք վավերացրել են մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան, մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, այդ սահմանադրությունները մեծ ամպլիտուդներով իրարից չեն տարբերվում։
Միաժամանակ Փաշինյանը շեշտում է, որ այստեղ էականը ընդդիմության պատրաստվածությունն է, ինչպես քաղաքացիական պայմանագիրն է ձևակերպում, այն պետք է լինի ինստիտուցիոնալ։ Հակառակ դեպքում Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը վերարտադրվելու է թե գործող, թե նոր սահմանադրության պայմաններում։
Ինստիտուցիոնալ ընդդիմության բացակայության պայմաններում, երբ բանավեճ է գնում կառավարման որ համակարգն է ավելի լավը, մենք երբեմն տպավորություն ենք ստանում, թե բանավեճի թեման հետևյալն այն ոնց ար լավ, որ Սերժ Սարգսյանը վերարտադրվի, ինքը վերարտադրվի դառնա վարչապետ, թե վերարտադրվի դառնա օրինակ ազգային ժողովի նախագահ, թե վերարտադրվի դառնա կուսակցապետ, այսինքն սահմանադրության այս կամ այն տարբերակները քննարկելով մենք քննարկում ենք Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը։ իրավաբանության վերարտադրման այս կամ այս սցենարի։
Առհասարակ Փաշինյանի գնահատմամբ կառավարման համակարգը հարակից գործոն է։ Աշխարհում դեռ չի ապացուցվել, որ խորհրդարանական համակարգը նախագահականից լավն է կամ հակառակը։
Ինչ երբեք չի եղել ու չի լինելու առանցքային գործոն։ Էլի եթե մենք նայենք պատմությունը, մենք կտեսնենք կառավարման խորհրդարանական համակարգեր, որոնք ծնել են ամենադաժան բռնապետությունները, եւ մենք այսօր կարող ենք տեսնել նախագահական համակարգեր, որոնք ծնել են ոչ պակաս դաժան բռնապետություններ։
Քաղաքացիական պայմանագիրը, որի կառավարման խորհրդի անդամներն են նաև ազատամարտիկ Սասուն Միքայելյանը, քաղաքացիական տարբեր ակցիաներից հայտնի երիտասարդներ, շուտով դառնալու է կուսակցություն։ Փաշինյանը շտապում է ասել, փաստ չէ, որ ինքն է ղեկավարելու քաղաքական այս նոր կառույցը կամ որ կուսակցությունն առհասարակ ունենալու է նախագահ։
Չի կարող լինել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կառավարվող կամ ղեկավարվող կուսակցություն, որովհետև այդ կուսակցության առանցքային սկզբունքներից մեկը լինելու է այսպես կոչված սուպերլիդերության բացառումը։ Տեսեք, Հայաստանում կա պրոբլեմ, որ ստեղծում են կուսակցություններ քարացած լիդերներով, եւ մենք շատ դեպքերում բախվում ենք իրավիճակների, որ կուսակցությունը դեֆակտո չկա, կամի կուսակցության նախագահ իր կնիքով, եւ այդ կարգավիճակը նրանից այլևս ոչ մեկ չի կարող խլել։
Ինքը Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր է, բայց երբեք կուսակցական չի եղել։ Ասում է պատասխանատու պահ է։ Առաջիկայում հանրահավաքներ չեն անցկացնելու, շրջում են մարզերով։
Գնում ենք 100 կիլոմետր, կտրում ենք 150 կիլոմետր, կտրում ենք, եւ այսպիսի մի սեղանի շուրջ հանդիպում ենք ունենում 5-6 հոգու հետ։ Եվ սա մեր գործունեության բովանդակությունն է ցույց տալիս։ Եվ այդ մարդկանց ասում եմ, գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, եթե դուք ինձ հարցնեք, թե ես երբեմն ազգային ժողովի որևէ պատգամավորի հետ այսպես սեղանի շուրջ նստած քննարկել այսպիսի խորքային լուրջ քաղաքական հարցեր, ես չեմ հիշի։
Քաղաքացիական պայմանագիրը չի թաքցնում, առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու են նախորդարանական, հետո նաև նախագահական։
Հայաստանում կան գործիչներ, ովքեր այսպես դողացող ձեռքերով ասում են, վայ, ես այնքան ազնիվ կենսագրությանս մեջ գրվի, որ ես նախագահի թեկնածու եի։ Բայց ես այդպիսի նախագահի թեկնածու, այդ մի բանը կարող եմ խոստանալ, երբեք չեմ լինի, որովհետև ես չեմ կարող թույլ տալ, որ այո, մի ամիս ժողովուրդը ծափահարի, հետո 5 տարի հայհոյի, որ հերթական անգամ տարար հերթական պարտությանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին ամիսներին չեն դադարում խոսակցություններն այն մասին, թե Եվրամիության մայիսին կայանալիք Ռիգայի գագաթնաժողովին Հայաստանը կարող է համագործակցության ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել Եվրամիության հետ։ Փաստաթղթի հնարավոր բովանդակությունն ու ձևաչափը, սակայն, չի հստակեցվում ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Եվրամիության ներկայացուցիչների կողմից։ Այսօր էլ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների վերաբերող հերթական հայտարարությունն է հնչել։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Երևանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն ասել է, թե մինչ Ռիգայի գագաթնաժողովը, Եվրամիություն-Հայաստան բանակցությունների տեխնիկական մասը թերևս ավարտված կլինի։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Մայիսին կայանալիք Ռիգայի գագաթնաժողովից առաջ Եվրամիություն-Հայաստան բանակցությունների տեխնիկական մասը թերևս ավարտված կլինի, այսօր լրագրողներին հայտնեց Երևանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն։ Դեսպանը հավելեց, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի ապրիլի 24-ին Երևան կատարելի կայցի ժամանակ քննարկվելու են նաև Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունները։ Եվրամիությունը աշխատում է մեր բարեկամ Հայաստանի հետ Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի նոր տեքստը մշակելու ուղղությամբ։ Ռիգայի գագաթնաժողովի նախորդային աշխատանքի տեխնիկական մասը Բրյուսելում ավարտին է մոտենում։ Բանակցային գործընթացը հիանալի պայմաններում է։ Մոտեցումը հետևյալն է. ինչպես ցանկացել է Հայաստանը, շեշտը պետք է դնել համագործակցության այն հնարավոր ուղղությունների վրա, որոնք չեն հակասում Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին։ Բավականին դրական մտնոլորտ կա։ Տեխնիկական դետալները այս պահին չեմ ներկայացնի։ Ֆրանսիայի տեսլականը հետևյալն է. ներկայանալ Ռիգայի գագաթնաժողովին հստակ պատկերացմամբ, թե որն է Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության շրջանակը։ Ապրիլի 24-ին Երևան Ֆրանսիայի նախագահի այցի ժամանակ իթիվս այլ հարցերի աշխատանք կտարվի նաև այս կարևոր հարցի շուրջ։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության նախորդ գագաթնաժողովին, որը կայացավ 2013-ի նոյեմբերին Վիլնյուսում, Հայաստանը հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության հետ ավելի քան 3 տարի բանակցված ասոցիացման համաձայնագիրը, բավարարվելով համատեղ հայտարարությամբ։ Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արծերով հանձնակատար Յոհանես Հանը օրերս Երևանում հայտարարեց. 2015-ը որոշիչ տարի է Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների համար ու վստահություն հայտնեց, որ Եվրահանձնաժողովը առաջիկայում կստանա Եվրամիության անդամ երկրների մանդատը նոր համաձայնագրի շուրջ Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսելու համար։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը այսօր հրավիրված ասուլիսը համատեղ էր, մասնակցում էր նաև Երևանում Շվեյցարիայի դեսպան Լուկաս Գասերը։ Ասուլիսը նվիրված էր Հայաստանում անցկացվող ֆրանկոֆոնիայի օրերին և օգտվելով առիթից Գասերին հարցրեցինք. Արդյոք Շվեյցարիան շարունակում է իր միջնորդական ջանքերը ուղղված Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նորմալացմանը։
Naturellement, la Suisse reste disposée à prêter son assistance.
Շվեյցարիան պատրաստակամ է յուրաքանչյուր անգամ օգնել, եթե երկու կողմերը ցանկություն հայտնեն նման օժանդակություն ստանալ։ Մենք սերտ կապի մեջ ենք թե թուրքական, թե հայկական իշխանությունների հետ, մանավանդ երբ որոշ ժամանակ առաջ հայտարարվեց, որ 2009 թվականին Ցյուրիխում կնքված հայ-թուրքական երկու արձանագրությունները հետ են կանչվել Հայաստանի ազգային ժողովից։ Մենք բնականաբար գիտենք այդ որոշման մասին, բայց չնայած այդ որոշմանը մտածում ենք, որ արձանագրությունները լավագույն միջոցն են երկու երկրների հարաբերությունները նորմալացնելու համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Հրադադարի ռեժիմը հաճախ է խախտվում, ինչում կողմերը փոխադարձաբար մեղադրում են միմյանց։ Պաշտոնական Կիևն ահազանգում է նաև, որ անջատականները դարձյալ ծանր զինտեխնիկային մոտեցում շփման գծին։ Իսկ այս ֆոնին էլ ՆԱՏՕ-ն հայտարարում է Ուկրաինային զինելու անհրաժեշտության մասին։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ուկրաինացի պաշտոնյաները ռուսամետ անջատողականներին այսօր մեղադրել են Ուկրաինայի արևելյան հատվածում շփման գծում հրասայլեր եւ ծանր տեխնիկա տեղափոխելու մեջ։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ Հորլիվկա քաղաքի մերձակայքում տեղակայվել են անջատողականների 12 հրասայլերը։ Ուկրաինական զինված ուժերը նաեւ տեղեկացրել են, որ անջատողականների ռազմական գործողությունների հետևանքով կառավարական բանակի 6 զինծառայող է վիրավորվել վերջին 24 ժամում։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի բանակի խոսնակ Անդրեյ Լիսենկոն հայտարարել էր, որ Ուկրաինայի արևելքում Լուգանսկի մարզի Ստախանով, Ալչևսկ և Պերվոմայսկ քաղաքներում ռուսամետ անջատողականներն ավելացնում են ուժերը։ Ըստ Լիսենկոյի պնդումների, Դոնեցկի այսպես կոչված ինքնահռչակ հանրապետությունը շարունակում է զինված միավորումների պատրաստությունը և իրականացնում է օթային հետախուզություն։ Անջատողականներն իրենց հերթին հայտարարում են ուկրաինական բանակի խախտումների մասին, մասնավորապես պնդել են, թե Դոնեցկում Ուկրաինական կողմը կրակոցներ է արձակել ոչ միայն անջատողականների դիրքերի, այլև բնակավայրերի ուղղությամբ։ Երեք տեղեկություններ կային, որո թուժը հարվածներ է հասցրել Դոնեցկի երկաթուղային կայարանին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը չի ապաղել Մինսկի համաձայնագրով նախատեսված հրադադարը խախտելու հարցում այսօր մեղադրել Կիևին։ Նա Նորմանդյան քարյակի երկրներին ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուծման նպատակով տեղի ունեցած բանակցություններին մասնակցած դիվանագետներին հորդորել է Կիևին տիպել հարգել հրադադարի պայմանավորվածությունը։ Մինչդեռ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատար գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովը հայտարել է, որ Արևմուտքը պետք է մտածի անջատողականների դեմ պայքարում Ուկրաինային աջակցելու ուղղությամբ, այդ թվում պաշտպանական զենք տրամադրելու հարցով։ Ֆիլիպ Բրիդլովը նաև ասել է, որ Արևմուտքը պետք է հակազդի Ուկրաինայի դեմ գործադրվող դիվանագիտական, ինֆորմացիոն, ռազմական և տնտեսական լծակներին։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատար գեներալն ասուլիսի ժամանակ իր մեկնաբանությունները ներկայացնելիս Ռուսաստանի նկատմամբ վերաբերմունքն արտահայտել է, չհնչեցնելով այդ երկրի անունը։ Բրիդլովը նաև ավելացրել է, որ ՆԱՏՕ-ն մտահոգված է Ուկրաինայում առկա ռազմական իրավիճակով։ Նա մասնավորապես մտահոգիչ է համարել Մինսկի համաձայնագրի պայմաններում հրադադարի ռեժիմի խախտումների փաստը։
Պարզվում է, շատ ռուսաստանցիներ պարզապես չեն պատկերացնում իրենց երկիրն առանց նախագահ Պուտինի։ Վերջինս նրանց համար հայրենիքի և պետականության մարմնացումն է խորհրդանիշը։ Այս համապատկերում թերևս ավելի հասկանալի է դառնում միջազգային հանրության մեծ հետաքրքրությունը բորբոքված Պուտինի 10-օրյա բացակայության հանգամանքով։ Ազա Բաբայանն է պատմում։
Անցած շաբաթ Պուտինը 10 օր բացակայությունից հետո վերադարձավ Կրեմլ։
հանդիպեց Ղրղստանցի իր կոլեգայի հետ, մասնակցեց Ղրիմը Ռուսաստանին միացնելու 1 տարվան նվիրված միջոցառման, մեկնեց Աստանա, ուր հանդիպեց Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների նախագահներից երկուսի հետ, մի խոսքով վերադարձավ ակտիվ քաղաքականություն, իսկ մինչ այդ նրա անհետանալը դարձել էր միջազգային լրատվամիջոցների հիմնական թեման։ Նրա վերադարձը եւ առողջ տեսքը կարծես թե փակեցին Պուտինին լուրջ հիվանդ լինելու մասին բազմաթիվ հրապարակումներում տեղ գտած հարցը, բայց հարցեր այդուամենայնիվ մնացել են։ Հնարավոր արդյոք պատկերացնել Ռուսաստանը առանց Պուտինի։ Իմ այս հարցին մեզ հանդիպած մոսկվացիների մեծ մասը բացասական պատասխան էր տալիս.
Без Путина нет.
Почему?
Ну, потому что Путин – это олицетворение России.
А вы можете представить Россию без Путина?
Нет. Мне кажется, он современное видение у него, и он достаточно грамотный президент. Все большие надежды на него возлагают.
Можете себе представить Россию без Путина?
Абсолютно нет.
Нет.
Россию без
Я
Путина.
Думаю, нельзя представить. Почему? Россию без Путина.
Потому что нам повезло.
Потому что он живет такое время, которое он отвечает за все, да, и всему народу нам тяжело. Но если бы не такой бы наш вождь, он, наверное, было бы еще тяжелее.
Мы считаем, что самый лучший президент.
Да.
А про Крым что скажете?
Крым наш.
Крым наш.
Ասում են, որ Պուտինը Ռուսաստանի խորհրդանիշն է եւ ընդհանրապես ամենալավ նախագահն է եւ որ առանց Պուտինի ավելի վատ է լինելու։ Կան մարդիկ, որ համաձայն չեն Պուտինի վարած քաղաքականության հետ։ Տարեց Միզույկ օրինակ, ասաց, որ շատ ավելի լավ կլինի Ռուսաստանում ամեն ինչ առանց Պուտինի եւ որ չեն աջակցում նրան օրինակ Կրիմի անեքսիա եւ Դոնբասի հարցում։ Ասում են, որ այսօր Ռուսաստանում հսկայական կոռուպցիա է։
Вы можете представить Россию без Путина?
Как угодно.
120%, 200, 300, 500. И какой будет Россия?
Гораздо лучше, чем сейчас.
В каком плане? Чтобы вот, что вам конкретно не нравится его политике?
Все. Захват Крыма, война в Донбассе, то, что жуть, коррупция дикая.
Այդ ամենայնիվ հարցումները վկայում են, որ ռուսաստանցիների գերակշիռ մասը նրան աջակցում է, չնայած տնտեսական ճգնաժամի։ Ռուսաստանցի քաղաքագետ ազգային ռազմավարության խորհրդի համանախագահ Վալերի Խամյակովը սակայն ասում է, որ Պուտինից դժգոհ են իր մտերիմ թիմակիցները, հատուկ ծառայությունների ղեկավարները, ովքեր Պուտինի օրոք մեծ հարստություն են ձեռք բերել։
Если не борьба, то переосмысление верности того курса, который Владимир Путин избрал.
Քաղաքագետի փոխանցումը, նրանց երեխաները սովորում են Արևմուտքում, լուրջ կապիտալ ունեն Արևմուտքում եւ նրանք պատրաստ չեն Նավարոսիա ասացի համար հրաժարվել այդ ամենից։ Ներքին ներպալատական հեղաշրջման բոլոր նախադրյալներ այսօր արկա են, ասում է քաղաքագետը եւ ավելում, որ իր կարծիքով 2018-ի նախագահական ընտրություններին Պուտինը արդեն չի մասնակցի։
Мне кажется, что Владимир Путин в 2018 году уже не будет принимать участие в этом.
Այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Ստամբուլի հայկական եկեղեցիներում պատարագ է մատուցվել նվիրված Գալիպոլիի ճակատամարտի զոհերի հիշատակին։ Այս հանգամանքը թերևս կարելի է դիտել հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի համատեքստում։ Հայտնի է, որ Գալիպոլիի զոհերի ոգեկոչումն այս տարի ապրիլի 24-ին կազմակերպելու պաշտոնական Անկարայի որոշումը Հայաստանի նախագահի կողմից վիրավորանք է որակվել եւ Հայաստանի ապրիլ 24-ին միջոցառումները խանգարելու փորձ։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ստամբուլի հայկական եկեղեցիները Կիրակի օրը պատարագ են մատուցել աղոթելով 100 տարի առաջ Գալիպոլի ճակատամարտում զոհված բոլոր զինվորների հիշատակին, անկախ նրանց դավանանքից, էթնիկ կամ կրոնական պատկանելությունից։ Հաղորդելով այս մասին, Դեյլի Սաբահը այս արարողությունը պատմական է գնահատում։ Թուրքիայի հայ համայնքը միացել է կրոնական պատմական արարողությանը ի հիշատակ Գալիպոլի ճակատամարտում զոհված քրիստոնյա, մահմեդական և հրեա զինվորների, գրում է թերթը։ Ստամբուլի հայկական 8 եկեղեցիներում պատարագ է մատուցվել։ Պոլսո հայոց պատրիարքի փոխանորդ արքեպիսկոպոս Արամ Մաթեշյանը պատարագը մատուցել է Եշիլքոյի Սուրբ Ստեփանոս հայկական եկեղեցում։ Արքեպիսկոպոսը աղոթել է Գալիպոլիի ճակատամարտում բոլոր զոհվածների հոգու հանգստության համար, լինի մահմեդական, ոչ մահմեդական կամ աթեիստ, գրում է Դեյլի Սաբահը։ անկախ նրանց էթնիկ կամ կրոնական պատկանելությունից, այդ մարդիկ կռվել են իրենց երկրի գոյության համար, ուր նրանք ապրում էին։ Աստված նրանց երկնային արքայություն տա, և մենք աղոթում ենք, որ նման տառապանքներն այլևս չկրկնվեն, իր խոսքում ասել է Պոլսո հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ Աթեշյանը։ Պատարակից հետո Բաքրքոյի թաղապետարանը հյուրասիրություն պաշտոնական ճաշ է մատուցել ուղափառ քրիստոնեական եկեղեցու մեծ պահքի ավարտի կապակցությամբ։ Նշեմ, որ Թուրքիան Գալիպոլիի ճակատամարտը նշում էր մարտին, Դարդանելի նեղուցի վրա վերահսկող դիրք ունեցող թերակղզու համար մարտերը շարունակվել են 1915 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Թուրքիայի դեմ կռվող կոալիցիոն ուժերը ապրիլին վերջնականապես պարտվեցին ռազմավարական նշանակություն ունեցող թերակղզու համար մղվող ճակատամարտում։ Օսմանյան կայսրության բանակում կռվել են նաև մեծ թվով ոչ մահմեդականներ, այդ թվում հայեր և հույներ։ Չնայած նրանց վստահվել է թիկունքային ուժերում ծառայություն, այնուամենայնիվ շատերը կռվել են նաև առաջին գծում։ Ըստ պատմաբանների, Օսմանյան կայսրության բանակում 299 հայ բժիշկներ են ծառայել, այս տվյալը հիմնված է ռազմաբժշկական ծառայության արխիվների նյութերի վրա։ Թուրքիայի իշխանությունները այս տարի որոշեցին Գալիպոլիի ճակատամարտի հաղթանակի 100-ամյակը նշել ապրիլի 24-ին, երբ հայերը նշում են հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը։ Ռեջեփ Էրդողանը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին հրավիրեց Թուրքիա մասնակցելու Գալիպոլիի 100-ամյակը նշելու տոնակատարություններին։ Այս քայլով Էրդողանը պատասխանեց Սարգսյանին, ով ավելի վաղ Էրդողանին Հայաստան էր հրավիրել մասնակցելու հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հիշատակի արարողություններին։
Վերադառնանք Հայաստան։ Սիրիահայ գործարարները Հայաստանի կառավարությունից դարձյալ աջակցություն են խնդրում։ Նրանք համարում են, որ թեև վարկերն իրենց տրվում են արտոնյալ պայմաններով, սակայն միևնույն է, բիզնեսի մեկնարկին հաջորդած առաջին ամիսներին լուրջ դժվարությունների են բախվում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Սիրիահայ գործարանները բիզնեսը չկորցնելու համար աջակցություն են խնդրում կառավարությունից, հայտարարելով, թե հակառակ դեպքում ստիպված կլինեն դադարեցնել հայրենիքում սկսած գործն ու շատերի նման համալրել անգործների շարքը։ Պատերազմից հետո հայրենիք տեղափոխված տեքստիլագործ Հրաջ Բալմանոկյանը շատերի նման հազիվ է պահում արտադրությունը, ասում է, թե իրենց շրջապատում գնալով ավելանում են այսպես կոչված սև ցուցակում հայտնված գործարարները։
Այս ընթացքում ինձ նման շատեր ունենալու են, երևի 50-ակի, 100-ակի, 50-ակի նույն խնդրի մեջ պիտի ելնեն։ Ինձ, եթե ինձ հարցում ես, ես օրինակ 28 օկեանոց աշխատող խումբ ունեմ, պատկերացնում եք այդ 28 օկեանը, երբ որ դու 5 միլիոն ունենաս աշխատավարձ, ինչ կան գերիք քեզ, հոսանք, գազ, աշխատավարձ, արենտ, խումբ։
Հրաչին, ինչպես նաև 70 այլ սիրահայերի, կառավարությունը անցած 2 տարիներին արտոնյալ վարկեր է տվել։ Ոսկերիչ Վահեն, օրինակ, այդ գումարով կարողացել է Հալեպից բերած գործը վերաբացել և անգամ մի քանի աշխատող ընդունել։ Հիմա ամսական ավելի քան 90,000 դրամ է վճարում որպես տոկոսադրույք, ասում է, թե եկամուտները հազիվ են բավարարում վարձով բնակվելու ապրուստի համար, արդյունքում բիզնեսը շարունակելու գումար չի մնում։
Ինքը քիչ է, բայց բիզնեսը չեն կարողանում այդ մակարդակի հասնել, որ այդ քիչ համարենք։
Հա, այսինքն եկամուտները այդքան շատ չեն։
Այդքան շատ չեն, սկիզբ բնեն զերոից ամեն ինչ, ասես հա, մեծ ծախսնա նորմալից ավելի, պատկերացեք, դրով արծով, դրանքը դժվար, ամեն ինչ կանգնանում է։
Հալեպում տունտեղ գործ թողած Վահեն սկզբում մեծ հույսեր է ունեցել։ Համենայն դեպս նրան ու գործընկերներին վստահեցրել են, թե ամեն ինչ կանեն շուկան ընդլայնելու, այդ թվում եւ ռուսաստանյան շուկայի դռները նրանց առջև բացելու համար, բայց ինչպես Վահեն է պնդում, աչքը դեռ ռուսաստանի ոսկու շուկայի ճանապարհին է։
Մանավանդ ռուսաստան, մեր աչքը ռուսաստանին է, այնտեղ հսկա շուկայը։
Սիրիահայերը պատմում են, որ Հալեպում սկսնակ գործարարները մի քանի տարով ազատվում էին բոլոր հարկերից։ Հայաստանում, սակայն, հենց առաջին ամսից վարկի ու հարկերի վճարման պահանջներ են ներկայացվել։ Բիզնեսը կորցնելու վտանգի առջև կանգնած սիրիահայերը խնդրում են կառավարությունից 6 ամսով սառեցնել տոկոսադրույքների վճարումը։
Մի հատ մեր աշխատները կանգնեն, մի հատ ինչ կան գարանտ այդ շուկայի համար հանգիստ ծախսել գտնում ենք շուգա քտնելու համար։ Չեն կարող են միայն ենք երկար Ռուսաստան, մենք մեր ձեռքով ինչ-որ շուգա գտնենք, այսինքն չենք կարող ազատելու, որ ուրիշ ծախսեր անենք, ռեկլամի ծախսեր անենք կամ այդպիսի բաներ։
Կառավարությունից առաջ կարծես մտադիր չեն դրական արձագանքել։ Սփյուռքի նախարարության Սիրահայերի հարցերով ձևավորված հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանը համենայն դեպս ազատությանը զրույցում շեշտեց, որ կառավարությունն անգամ իր հնարավորություններից ավելին է արել Սիրահայերի համար։
Սիրահայերի համար արդեն քան տարի այդ մասին խոսում ենք, ինչ արտոնություններ, աջակցություններ արվել են իրենց համար, փոխավոր հարցեր լուծված են, առողջապահական, կրթական եւ այլն եւ այլն, բայց գլխավոր խնդիրներից մեկը մնում է նրանց աշխատանքի տեղավորման, արտադրական ողջունեցություն ծավալելու հնարավորություն ստացելու հարցը, որի համար մեր կառավարությունը գնաց այդ քայլին եւ բավական մարդկանց գնով հնարավորություն ստացեց, որ նրանք ստանան վարկեր։
Նաիրա Բուլխադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ասել թե Երևանյան հազարավոր վերելակներ տեխնիկապես անմխիթար վիճակում են, նշանակում է ոչինչ չասել։ Ավելին, բազմաթիվ վերելակներ շահագործում են առանց պարտադիր տեխնիկական փորձաքննության։ Այս թեման ցավոք հանրային քննարկումների առարկա է դառնում միայն վերելակների հետ կապված ողբերգական պատահարներից հետո։ Լուրջ հետևությունների, սակայն, ինչպես կյանքն է ցույց տվել, այդ քննարկումներն այդպես էլ չեն հանգեցնում։ Խոսում են բարձրաձայնում հարցը, ահազանգ հնչեցնում և վերջ, իսկ խնդիրը մնում է։ Մարդկային զոհի պատճառ դարձած օրերս տեղի ունեցած հերթական վերելակային պատահարը հարկադրում է կրկին անդրադառնալ խնդրին, հասկանալ պատճառներն ու լուծման հնարավոր ուղիները, բացահայտել պատասխանատուներին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մայրաքաղաքում մոտ 2000 վերելակ այսօր շահագործվում է առանց պարտադիր տեխնիկական փորձաքննություն անցնելու։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Վլադիմիր Հովսեփյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ անցած տարի Երևանում գրանցված 5213 վերելակների մոտ կեսն է միայն փորձաքննություն անցել, ընդ որում 109-ին տրվել է բացասական եզրակացություն, շուրջ 1500-ի մոտ էլ թերություն է հայտնաբերվել։ Նախարարությունը չի կարող երաշխավորել այդ թերությունները շտկվել են թե ոչ։
Շեշտեմ, Դավիթ Հաշեն համայնք 356 վերելակից ընդամենը անցել է 92-ը, Ավան համայնք 308-ից 91-ը, այսինքն շուտ 30%-ն ընդամենը անցել։ Ու վատ վիճակի մեջ են Ավան, Դավիթ Հաշեն համայնքները, մի քիչ ինչ-որ չափով էլ Արաբկիրը։ Կենտրոնի վիճակը շուրջ 62%-ը կենտրոնի վերելակների անցել է։
Այսինքն դուք հիմա կարող եք ասել, որ այդ 109-ը այլևս չեն շահագործում եւ այդ 2000-ը նույնպես չեն շահագործում կամ ուղղվել են։
Ես կարող եմ ասել, որ այդ 109-ը տրված է բացական եզակացություններ եւ նրանք իրավունք չունեն դա շահագործելու, պարտավոր են դա դադարեցնել նրան շահագործումը։ Մնացած 2000-ի հետ կապված նույնպես, եթե վերելակը չունի տեխնիկական անվտանգության դրական փորձագիտական եզակացություն, ապա նա հենց ինքն իրենից ներկայացնում է արդեն վտակ։
Իսկ այն, որ դրանք դեռ շահագործվում են, վտանգելով մարդկանց կյանքը, համոզվեցինք մի քանի օր առաջ, երբ Աջափնյակ թաղամասում վերելակը պոկվեց, դառնալով երիտասարդ կնոջ մահվան պատճառ։ Սա հենց տեղ սպասարկման չանցած 2000 վերելակներից մեկն էր։ Հարուցվել է քրեական գործ։ Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի տնօրենի տեղակալը մեզ փոխանցեց, որ հիմա տեխնիկական քննություն է իրականացվում, արդյունքները պարզ կլինեն 4 օրվա ընթացքում։
Նախնական խցիկի վերից, որտեղ որ այդ ճոպարները ամրանում են, այդ անգույսնա կոտրվել, փոքվել։
Երևանի շենքերում խորհրդային տարիներից մնացած վերելակները պարբերաբար նորոգող վարպետները վստահեցնում են, եթե պատշաճ վերահսկողություն լինի, հնարավոր է դժբախտ պատահարներից խուսափել։
Որը բացեցին, լիքը կանգնեցին, իր ավտոմատությունը աշխատեց։ Ավտոմատ։ Եթե գնումա դա շատ բարդ է, եթե դեմը բացում ես, ինքը գնումա դա շատ բարդ է։
Որ դեպքում կարա այդ լիֆտը փոքրի ընդհանրապես։
Ուրեմն եթե չաշխատեն, կամ եթե մաշված է, կամ է խոսածը անհնարին։ Դեմը դեմ ասում եմ, եթե խոսում եք փիչոսին ձևի, ոչ ինքը անվտանգություն, եթե դա չաշխատի։ Նայ, 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 օտմեջի դիտա։
Լիֆտը կանգնա վերջ։ Համարեք այս տրոստերը չկա։
Լիֆտը արդեն այ, ես կարա բանեմ արում, պետք է պետք չի դնել դրվել։
Հա, ու ոչ չի լինի վերելակ։
Ոչ մի, ոչ
Նախարարությունը առանց տեղզնման կամ բացասական եզրակացությամբ շահագործվող վերելակների պատասխանատվությունը դնում է համատիրությունների, շենքերի լիազորների, վերելակը սպասարկող ընկերությունների վրա։ Վթարված շենքի լիազոր Աշոտ Հայրապետյանը մեզ փոխանցեց, որ ամեն ամիս բնակիչները 21,000 դրամ են վճարել Աջափնյակ վերելակ ընկերությանը, վստահ լինելով, որ վերելակը բարձիթողի վիճակում չէ։
Առավոտ երկու անգամ ես վիճարել եմ, հետո երեխես երկու անգամ գնաց հացի, եկավ բացացած, կինս կես ժամ առաջ իջավ բացացած, բոլորն էլ հարվածի տակ, այսպես ասած, կարային ընդունեն։
Աջափնյակ վերելակ ընկերության ղեկավար Վարդան Զաքարյանը նույնպես վստահեցնում է, որ 2009 թվականից ի վեր վերելակը ոչ մի օր չի կանգնել։ Հարցին, թե այդ դեպքում ինչու անցած տարի անհրաժեշտ տեղ սպասարկում չի անցել, Զաքարյանը պնդեց, իրենք դրա համար պատասխանատու չեն, եւ այդ 21,000 դրամի դիմաց ընդհանրը վերելակի հին մասերը փոխարինում են նորերով։
Վերելակը հին բան չտա, լրիվ նկարած բան, հեսա փորձակրնեցին, լրիվ ցույց կտա, կտեսնեք, ռեդուկտորով, մատորով, շկիֆով իրա լրի։
Բարձրահարկ շենքերում արված մեր հարցումներն էլ ցույց տվեցին, որ այսօր շատերն են վախենում օգտվել վերելակներից։ Ընդ որում գրեթե բոլորը պնդեցին, որ ամեն ամիս համատիրության վարձից բացի առանձին գումար էլ վերելակի անխափան աշխատանքի համար են վճարում։
Վախենում են, բայց դե որ ստիպած է մարդ պիտի նստի մանավանդին տարիքի մարդ։
Ես ճիշտ ասած վախենում եմ, ինքս վախենում եմ,
հա, ոտքով եք բացանում,
հա։
Վախենում ենք, բա ինչ ենք անում, նստում ենք, մի ռիսկ ենք անում, նստում ենք։
Բայց վճարում ենք, չէ՞, ամեն անգամ համատիրությամբ գումարները։
Վճարում ենք, սպասարկ։
Ի վերջո, ումից կարող է օրինապահ քաղաքացին անվտանգություն պահանջել։ 40 տարուց ավելի շահագործվող վերելակները նորերով փոխարինելու հարցն այսօր դուրս է քաղաքապետարանի բյուջեից։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ընդամենը հորդորում է բնակիչներին սեփական նախաձեռնությամբ այս հարցը լուծել, ստիպել համատիրության աշխատակիցներին պարբերաբար վերելակը պարտադիր տեղ զննման ենթարկել։
Բնակիչները պետք է պարտավորեսնեն, ստիպեն, որպեսզի համատիրության նախագահները ապահովեն։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժը Աղետի Գոտուց։ Ախուրյանում արդեն երկար ժամանակ է, ինչ բնակարանաշինություն չի իրականացվում։ Մինչդեռ անցած ամառ վարչապետը ախուրյանցիներին շատ որոշակի խոստումներ էր տվել։ Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանն է պատմում։
Ախուրյանում երկրաշարժից հետո մինչ օրս անօթևան 104 ընտանիքների համար բնակարանների շինարարությունը ձգձգվում է արդեն 4-րդ տարին։ Մինչդեռ շինհրապարակի հարևանությամբ տնակներում ապրող ախուրյանցիները լավ են հիշում պաշտոնյաների մեկը մյուսին հաջորդող խոստումները, որոնք այդպես էլ իրականություն չեն դառնում։ Վերջին անգամ շինհրապարակում բանվորների տեսել են անցած տարի ամռանը, ճիշտ այն ժամանակ, երբ տեղում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպմանը շինարարությունն իրականացնող Լենդելհիզ ընկերության ներկայացուցիչը խոստացավ 4-րդ հարկի ու տանիքապատման աշխատանքներն ավարտին հասցնել մինչև նոյեմբեր։
Մինչև նոյեմբեր եւ ժամանակացույցներ սեպտեմբերին։
Պաշտոնյան նաեւ գործում է, մենք էս ավարտին գրում են հավաքածի գործերը 2 տարին։
Այո, 2 տարին կանգնել։
Սակայն առ այսօր շենքերն առանց տանիքի են, կիսակառույց հարկերն էլ ախորյանցիների խոսքով քայքայվում են անձրևի ու ձյան տակ։
Շենքերը փչանում են, լավի փչացել են, քայքայվում են, բախոյի չինարարը քարու ավազ է, ինչի որ։
Ոչ մեր տուֆ քարից է, ոչ մեր ծանր, եսի մինչից է, էլի բլոկներով շարած պատեր են, էլի, բայց քայքայվի, հա, էլ ինչ, ում համար է պետք, էլ ինչի է պետք է շենքերը։
Բաբսոս է, պճանում էլ է շենքը, զոսցախ իմ կխարկրվի, ապսոս չեն գումարները, կսեն փոշյանակ, ինչո՞ւ փոշյանակ, բնա շենքերը գումարը դուր թող մեկի ցարքին վերջացնեն, եթե ոչ մի փճացեն, այդպես թե այլ քոտեջեն դեղ փճացեն, թապեցին, այդ կան 7 հեկտար հողը զանիտեցին, այդ կան գումարներ հսկայականներ դրին, փճացրին գողցան, թալին պրձան։
Անօթևանների Ստիկին Լենան հերթական նամակն է ուղարկել վարչապետին պարսելու, թե երբ էի վերջո ավարտվելու շինարարությունը, նամակի պատասխանը ստացել է ու ոչ այնքան հուսադրող։
Պատասխանը ստացել ենք, բայց ոչ լիարժեք սիքամոզվիչ նամակ չէ, որովհետև գրած է նախատեսված է, բայց կարող է նախատեսված է, եկուց ասեն, որ չէ, գումարներ չունենք, նորից ծառեցեն են, արդեն 5-րդ տարին է, ինչով համոզված եղնենք, ինչև գործը չեմ ինչ սկսեն, ես կհամոզվում։
Վերջանկամ երբ եք տեսել։
Վերջանկամ օգոստոսին է, վերջին անգամ ու դրանից հետո չեն աշխատել, տաշտվականի օգոստոսից փականնազը չէ բնականները։ Առաջ որոշ հուսեր ունի, լավատես է, միշտ բոլորին քրի լավ կերնի, լավ կեն, բայց մի հետ հույսս է կորցրի։ Այդ էլ կորցրի արդեն հույսս։ Չեմ կրնասը, հիմի հիշ բան չեմ կրնա։ Մինչև չգան այդ բանվորների չաշխատին, ես չեմ կրնասը, դեր կսարկվի թե չէ։
Թե երբ կվերսկսվեն շինաշխատանքները, տեղյակ չեն ոչ մարզային, ոչ էլ համայնքային պաշտոնյաները, ոչ լուրուները, ոչ էլ գործնական ինչ-որ աշխատանք են տեսնում։ Գլենդել Հիլզ ընկերությունից ազատության բանավոր հարցմանի պատասխան, թե երբ են վերսկսվելու շինաշխատանքներ Նախորյանում, պատասխանեցին, թե մինչև հունիս, իսկ թե կոնկրետ երբ չնշվեց։ Շինարարության ձգձգման հիմնական պատճառներից մեկը ֆինանսական միջոցների բացակայությունն է։ Ստացվում է օտեվանների համար բնակարան կառուցելու նպատակով կառավարությունը գումարներ չունի, բայց նույն բյուջեից 755 միլիոն դրամ է հատկացվում պաշտոնյաներին էլիտար բնակարաններով ապահովելու համար։ Օրինակ, գլխավոր դատախազի տեղակալ Էմիլ Բաբայանը անհատույց 65,000 դոլարանոց տուն է ստացել Երևանի էլիտար շենքերից մեկում։ Միշտեր հստակ չէ, 27 տարի բնակարանի սպասող տնակում հազիվ մի կերպ գոյատևող անօթևանները ի վերջո երբ բնակարան կստանան։
Ինչ կառավարություն, աղջիկս, ինչ կառավարություն ստեղ։ Կառավարություն օրենի 27 տարի ընդամենը 104 բնակարաններ, իրեկած չենք, բայց այդ խոստումները սրից են, ժողովրդին կապելու համար, հույսով ապրելով ասպես մինչև մեռնենք։ Այդ կան գումարներ եկավ Ռուսաստանից, ներդրեցին մանավանդ քաղաքաշինության համար, ուրա, ուրա, կերան փողերը, այո, իրոք կերան։
10 թվից մարքեթին տեղանքը, 11 թվից սկսել են շարել, ու ամեն տարի անհարմար է, նույնիսկ ես ինձ պատ կզգամ, որ գիտես ազնվությամբ որ գնայեմ, երկու ժեքած չենք եղած, ինչ որ պետություն է, բա ղեկավարություն է, բա ամոթ նույնիսկ չկա,
գոնե ամոթից տանիկը ծարկեն ներքին հարդարանքներն էլի հույս չունի, որ պիտի 5 տարում որ 4 պատն են շարել, մի քանի տարի էլ պիտի հույս ունենանք, որ նորից պիտի ծարկեն ու
Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ տեղափոխվենք Վրաստան։ Ջավախահայերը վերջին տարիներին մի բավականաչափ լուրջ խնդրի են բախվել, որը ոչ մի կերպ լուծում չի ստանում։ Եթե օրինակ դուք փորձեք ջավախ հայալեզու գրականություն տանել, դա ձեզ պարզապես չի հաջողվի։ Ռուզաննա Գիշյանն է զրուցել ջավախահայերի հետ։
Ջավախքի դպրոցները նոր ուսումնական տարում հայերեն դասագրքեր չեն ստացել, քանի որ Հայաստանից ուղարկված գրքերը մնացել են կես ճանապարհին։ Չնայած Հայաստանի և Վրաստանի նախարարությունների պայմանավորվածությանը, վրացի սահմանապահները թույլ չեն տվել անցկացնել հայոց լեզվի և պատմության դասագրքերը։ Արդյունքում մի քանի ամիս է 25 աշակերտ ընդամենը 4 դասագրքով է սովորում, ասում է դպրոցներից մեկի ուսուցչուհի Սուսաննա Գալստյանը։
Մյուս տարի էլ այդ 4 դասագրքից կմնա 2-ը, մյուս տարի էլ չենք ունենա անտարբերապես։
Սփյուռքի նախարարությունը դեռ բանակցում է Վրաստանի իշխանությունների հետ։ Մերձավոր Սփյուռքի հետ կապերի վարչության պետ Տարոն Շագոյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ վրացական կողմից պատճառաբանել են, թե նախորդ տարի ադրբեջանական պատմության դասագրքում սխալ է հայտնաբերվել, եւ հիմա իրենք հայկական գրքերը ներս չեն թողնում նմանօրինակ սխալներից խուսափելու համար։
Իրանք պահանջել են այդ գրքերի ցուցակը ամբողջությամբ, գրքերի նմուշները, ասել են մենք կնայենք, պատասխանակ ուղարկենք։
Կառավարության ուղարկած հազարավոր դասագրքերից բացի սահմանին են մնում նաև շարքային ջավախահայերի հայալեզու գրքերը, քարտեզները եւ անգամ հայատար օրացույցները։ Պաշտոնական արգելք չկա, բայց հենց սահմանին հայերեն նյութերն առանց պատճառաբանության առ գրավում են։ Ջավախքի հասարակական գործիչ Վիրք չգրանցված կուսակցության համահիմնադիր Դավիթ Ռստակյանը պատմում է, որ այսպիսի մի արգելքի նաև իրենք են հանդիպել։
Հայ ասպետին գնացինք Հայաստան, այդ գրքերը վերել, որ երեխաները պարաբեն, կադահլագործվեն, գնան ընդեղ մասնակցեն, թիմ արծաթուցել բերում տարբեր դեղից գալիս են։ Այդ գրքերով հանդես գալիս են ջավախք։ Եկանք սահմանը պիտի հատենք, սրանք չեն տողում գրքերը։ Ստիպած եղանք, որպեսզի դեր չլինի, գիրքը տանում ենք հետ Հայաստանի Հանրապետության սահման, ընդեղ թողում, նորից գալիս են ջավախք։ Այդ սովորական բանը չեն տողում։
Ջավախքի հասարակական կազմակերպությունների խորհրդի անդամ Մելս Թորոսյանը նշում է, որ այս հարցով իրենք մի քանի անգամ դիմել են Վրաստանի իշխանություններին։ Ընդունել են, որ խնդիր կա, սակայն որևէ քայլ չեն ձեռնարկել, ասում է ջավախահայը դժգոհելով։ Նույնիսկ Թումանյանի գրքերը չենք կարողանում սահմանով անցկացնել։
Իրենք կասկածում են, որ Հայաստանում կան ուժեր, որոնք ուզում են անջատողական քաղաքականություն վարեն Վրաստանում եւ այդ քաղաքականության միջոցով են վարում։ բայց դու օրվա թերթը կամ տասակիր կես բերում, որը էլի չեն թույլատրում։ Թորներս ամառվա ամիսներին գալու են ճավախքում անցկացնել իրենց արձակուրդը։ Տասակերքեր հետները ուզում են բերում, բայց չեն կարողանում անցկացնել։
Վրաստանի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Սամվել Պետրոսյանն ասում է, դասագրքերի ու մյուս գրքերի բովանդակությունը կարելի է գտնել նաև համացանցում, մինչդեռ այս արգելքն անհիմն լարվածություն է առաջացնում։
Մենք խոսում ենք կենտրոնական իշխանության հետ, իրանք ասում են, դա դու ճիշտ ես, ինչի՞մա դες բանկա այդտեղ անցակետերի մոտ, բայց կան երևի առանձին անձեր, որ ասում են իրանք ուզում են ցուցաբերել լոշնի պատերիոտիզմը։ Ոնակ ասեմ, որ մի նայեք, ես Վրաստանը ոնց են պաշտպանում, չեմ փողում, որ ինչ-որտեղ մի հատ հայկական գիր ներմուծվի, կան առանցին տենց մատի, որոնք ես Հրադադյանը ոչ թե իրանք օգուտ են բերում Վրաստանին, այլ վնաս են բերում, իրանք Վրաստանի հեղինակությանը հետ են խաղում։
Ջավախահայերը այս հարցում նաև Հայաստանի իշխանություններից են աջակցություն ակնկալում։ Սփյուռքի նախարարության ներկայացուցիչ Տարոն Շագոյանի խոսքով հայկական կողմը շարունակում է բանակցությունները, այդ թվում Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան հետ, առայժմ սակայն անարդյունք։
Աբսուրդ դա ուղղակի, բայց որ իրանք կանոններ են խաղի մշակել իրանք համար, մտածելով Ջավախը որպես հայերով բնակեցված շրջան, տարածաշրջան, խնդիրներ չառաջանա իրենց պետության անվտանգության առումով, դեսպանատան հետ փորձում ենք, դեռ փորձում ենք, ինչ որ ձևով կարգավոր է դարձը, բայց դեռևս հաջողության չենք հասել։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջավախ, Երևան։
Եվ մեր մշակութային անդրադարձը, մեր համակարգացիներից շատերի պատկերավորմամբ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Կարեն Ջանիբեկյանի մահով հայ բեմը զրկվեց թատերարվեստի վերջին մոհիկանից, Գանե Դանիելյանին լսենք։
Կարեն Ջանիբեկյանի անմոռանալի կերպարը թե հայ թատրոնում, թե հայ կինոյում եւ թե առասարակ մեր մայրաքաղաքում մշտապես չափազանց սիրելի էր շատ շատերի համար։ Այսօր մեր համակարգացիների մեծ մասը ափսոսանքով էր խոսում նրա մասին, թե որպես մեծ արվեստագետի, թե մարդու, բայց մարդն ի վերջո մականացու է, թեև 77-ամյա Կարեն Ջանիբեկյանը, չնայած արտաքինին, իր արվեստի հզոր ուժով, իր ներքին մեծ երանդով պահպանում էր երիտասարդական ավյունը, հատկապես վերջին տարիներին, երբ նոր բեմադրություններում էր ներգրավվել եւ ստեղծել էր Գուրգեն Ջանիբեկյան թատրոնը։ Ամբողջ ստեղծագործական կյանքը սակայն կապված էր Սունդուկյանի անվան թատրոնի հետ, որտեղ աշխատել էր 1967 թվականից։ 66-ին հերոստատատերական ավարտելուց հետո 1 տարի Թբիլիսիի հայկական դրամատիկական թատրոնում էր աշխատել, հետո վերադարձել Սունդուկյան։ Թեև անկախության տարիներին մոտ 13 տարի գրեթե որևէ դեր, բացի 1 էպիզոդիկ դերից, Սունդուկյանում այդպես էլ նրան չտրվեց, եւ միայն 13 տարի անց Լիաննա Անթարանյանի հեղինակած «Սարերում կյանք» կա պիեսը նրան իրոք թատրոն վերադարձրեց։ Եվ ոչ միայն թատրոն, այլև կյանք, մինչ այդ տարիներ շարունակ ապրում էր Գառնիում մեն-մենակ իր մեծ շան Արչուկ անունով շան հետ։ Եվ ահա Լիաննա Անթարանյանը Կարեն Ջանիբեկյանի համար դարձավ ոչ միայն գործընկեր, այլև հետագայում նաև կյանքի ընկերը։ Նրանք ամուսնացան եւ իրիս խոսքով իր կնոջ ճանասիրության շնորհիվ հենց վերջին տարիներին կարողացան ստեղծել թե Գուրգեն Ջանիբեկյան հիմնադրամը, թե Գուրջյան թատրոնը, որն էլ բեմադրեց Լիաննա Անթարանյանի 3 պիեսները, որտեղ գլխավոր դերերում իհարկե Կարեն Ջանիբեկյանն էր։ Չէր սիրում սուտը, սիրում էր ազատությունը, հատկապես հոգու ազատությունը։ Ինքն այդպես էլ ապրեց ողջ կյանքը, համոզված էր, որ աշխարհը կփրկի միայն մարդկանց միմյանց հանդեպ բարությունն ու սերը։
Մեծագույն դերասան կարող եմ ասել, դա շատ ցավալի է, պարզապես ուրիշինչ ասեմ, կուզենայի, որ իր ստեղը լցվեր, բայց դժվար, այս մարդիկ չեն կրկնվում։
Լավ մարդ, լավ դերասան, ինչքանով ճանաչել ենք թատրոններում, իր արվեստը տեսել ենք,
սիրված դերասան,
շատ սիրված դերասան է ինքը։ Ասենք այսօր շատ մարդիկ շփոթում են, ասում են Սոժ Ջանիբեկյանի հայրը,
ահա,
ոչ թե Սոժ Ջանիբեկյանը, այլ հայրը, այլ
Կարեն
Ջանիբեկյանի որդին։ Ասենք այդ շփոթմունքը ես արդեն շատ եմ ուղղել, շատ մարդկանց մոտ, շատ ցավալի է։
Անձամբ ճանաչել եմ, շփվել եմ հետը, մեր վերջին մոհիկաններից էր, շատ եմ սիրել, շատ եմ հարգել, հաճախ է հաճախել դպրոց, մեր դպրոց շփվել մեր երեխաների հետ։
Իրա երիտասարդ ժամանակվա կադրերն եմ հիշում, շատ հավակցում ենք, մեծ արտիստ կործրեցինք եւ ցանկալի է, որ հաջորդ սերունդը ունենա նաեւ այդպիսի մեծություններ, ինչպես Կարեն Ջանիբեկյանը։ Մենք միայն կործնում ենք առայժմ,
Ձերբերումները շատ քիչ են իմ կարծիքով։
Ես էլ եմ ցավակցում, իհարկե շատ տխուր է, որ իրան այդպիսի բան եղավ։ Ինքը իհարկե շատ ֆիլմեր էր նկարահանվել, մի 50-ից շատ ֆիլմեր, մեծ դերասան էր իհարկե։
Ես որ իմացա, Ազնավության քիչ էր, ոնց որ իմ ախպերս մահանար։ Սիրում էի իբրև մարդ, սիրում էի իբրև նրա այն արջուկ շանը, ինչ ասեմ, հազար օղոր մի նրան թող, նրա հողը թեթև լինի։
Գանա Դանիելյան, Ազատ Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է։ Հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կսկսվի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը։ Այցելեք մեր կայք դիտելու, լսելու եւ ընթերցելու մեր բազմազան ռեպորտաժները։ Իսկ մեր այսօրվա ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։